Qırım blokadası üçün ornatilgan asosiy post Xerson viloyatidagi Changar qishlog'ida joylashgan. Kiyevdan taxminan 700 chaqirimlar uzoqlikda. Blokada tafsilotlari bilan tanish aynan shu postdan boshlandi.
Наши отношения это надо было сделать намного раньше, после сразу референдума крымского, так называемого.
Qamal boshlanguncha bu yerdan har kuni turli iste'mol mollari ortilgan 400 ga yaqin yuk mashinalari Qrimga o'tgan. Blokada 20-sentyabrdan davom etmoqda. Shu bois hozir yuk mashinalari deyarli uchramaydi. Blokadaning birinchi kunlari kilometrlarni tashkil etgan yuk mashinalari tirbandligi allaqachonlar tarqab ketgan. Bloklar bilan to'silgan postdagi nazoratchilar Qrim tatarlaridan, bu tashabbusni qo'llab chiqqan Ukrainadagi ko'ngilli batalyon jangchilaridan iborat. Qrim blokadasi shtabi ham shu post yaqinida joylashgan. Shtab yotoqxona, oshxona va boshqa birinchi darajali ehtiyojlar bilan jihozlangan kattagina lager. Lager komendanti 80-yillarda Andijondan ko'chib kelgan Qrim tatar faoli Dilavar Saidmurodov.
Xudo xolasa Qrim qaytmaganjik turarik. Mashinalarni tekshiryapmiz. Zapreshen tovar olmasin. Furalar уже ko'pdan beri yo'qlar.
Qrimda qanday bilinyapti bu narsa?
Hozir yana uncha bilinmayapti. Bir pasatdan so'ng, bir haftadan, ikki haftadan so'ng ular bularlar. Уже titanov zavod уже qopaldi.
Saidmurodov uzoq yillardan buyon o'zbek tilida gaplashmagani uchun suhbatimiz davomida ruschaga o'tib ketish mumkinligidan uzr so'raydi.
Men hozir o'zbek tilini ozmas уже esimdan chiqyapti, так что yarim papilam gaplashsam bo'ladimi?
Albatta, albatta, bemalol.
O'zim Andijondan tug'ilgan edim. 80-yil yilda Zaporozhye oblastiga ko'chib ketgan edim. Shundan beri yashayman bu yerda.
Dilavar Saidmurodov Qrim blokadasi natija berishiga ishonadi. Hali bu boshlanishi Qrimni qaytarib olish uchun qo'yilgan dastlabki qadam xolos. Biz uzoq va davomli qamal rejalaganmiz, deydi u.
Tatarlarimiz nimalarga kapsam trudnosti привыкши, так что мы перетерпим. Лишь бы Qrim qaytib kelsin Ukrainaga deb.
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz Qrim qaytib kelish uchun Ukrainaga?
Birinchi odam, первый шаг bu. Первый шаг. И вот так потихонечку, потихонечку идущий одолеет дорогу.
А Крымдаги вазият, охри вазият, анака? Айнан Крым татарлары ген спата?
Жуда нема. Обыски, допросы, аресты.
Айн пайтта Украинадан Крымге асосан еңгіл автомобильдар, автобуслар отады. Блокадачылардың айтышчы, авал юк машиналарда ташылген бизнес бүгін башқача көрінішкі өткен. Мақсулатлар асосан ел очы машиналарда олып отырмақты. Abu Bakir Zokirov 90-yillarda Bekoboddan ko'chib kelgan. Changar qishlog'iga yaqin joyda yashaydi. Ishdan bo'sh kunlari lagerga keladi. Posbonlarga ko'maklashadi, shtabga yordam beradi.
Наших соотечественников, проживающих в Крыму, люди говорят так: закрывайте всё, блокируйте, выключайте электроэнергию, мы всё переживём, перетерпим, лишь бы оккупацию России снять.
Qrimdagi vatandoshlarimiz, mayli hammasiga rozimiz. Oziq-ovqatni o'tkazmang, yo'llarni to'sing, chiroqlarni o'chiring, nima qilsanglar ham, Rossiya bosqiniga chek qo'yilsa bo'ldi deb kutishyapti. Bu amaliyotni biz ancha avvallar boshlashimiz kerak edi, deydi u.
Отстаиваем свою позицию. Мы хотим скорейшего возвращения Крыма в состав Украины.
Штаб boshlig'i, Qrimlik tadbirkor, Qrim tatar tilidagi yagona telekanal ATR-ni ta'sischisi Yenur Islomov. U blokada tashabbusi Qrim tatarlarini bir maqsad atrofida yanada jipslashtirgani, tatarlarda o'z yurtini ishg'oldan ozod etish mumkinligiga bo'lgan ishonchni mustahkamlagani haqida gapiradi. Yenur Islomovga ko'ra, blokadaning ta'siri allaqachon bilina boshlagan. Ayrim biznes guruhlar muzokara yo'llarini qidirishmoqda. Ayrim guruhlar esa bevosita tahdid qilishga o'tishgan. Islomov o'zining qo'l telefoniga tahdidlar yozilgan SMS'lar kelayotganini ko'rsatadi. Ukrainada Qrim tatarlar tashabbusiga 10 sektor birinchilardan bo'lib qo'shildi. Ularning lageri ham Qrim tatarlarniki bilan yonma-yon joylashgan. O'ngchilar Poroshenko hukumatiga muxolifatda. Hukumat Qrim blokadasida rasman ishtirok etmaydi, ammo Poroshenko bu tashabbusga qarshi emasligini bildirgan. O'ng sektor spikeri Aleksey Bık blokada avvalo Qrim bilan savdo aloqasini davom ettirgan hukumatdagi korrupsionerlarga qarshi keskin zarba berganini aytadi.
Коли татари запропонували заблокувати Крим, то це був перший крок по поверненню Криму до України. Ми приєдналися до акції, чому? Тому що вони самі з нею б не справилися, ми вирішили докласти свою силу.
Навбат енді Кримге елдуючи темир юлларын беркитиш, электр энергиясы таминотыны узыштан иборат. Біз бұ ішіні Порошенко хохлайдымы, юқмы, барбір, амалге ошырамыз, дейді Алексей Бык.
Наша народна трагедія – окупація Криму і інших частин України, а для них це бізнес.
Татар қардошларының бірден қыш яқылашапты. Соуық блокада дауым етішіге тасыр еті адамы деп сөреймін. Шупаге орын қолдырмедеген жауап өзімні хамброз ноқылай вазиятке қояды. Блокадашылар орасыда Крымге борып келіп тұрген фоаллар хамбур. Ularga ko'ra, narxlar oshishini hisobga olmaganda hozircha rostdan qamal ta'siri unchalik sezilmaydi. Qrim hukumati blokadaga qarshi choralarni qidirmoqda. Ko'pchilik qamalning navbatdagi bosqichini, energetik ta'minot uzilishini, Qrimga boruvchi temir yo'llar berkitilishini kutmoqda. Yarmoroldagi tatarlar bu qiyinchiliklarga tayyor turishibdi. Ularning elinchi Qrimni Ukraina tarkibiga qaytarish uchun muzokaralar boshlanishi. Qrim elektr energiyasi bilan Ukraina tomonidan ta'minlab kelinadi. Bu chora qo'llanilishi Qrimda jiddiy aks sado berishi aniq. Ammo qamal keskinlashishi ikki tomondagi aholi munosabatlariga jiddiy ta'sir o'tkazishi, Qrimni butunlay Rossiya quchog'iga uloqtirishi mumkin degan xavotirlar ham mavjud. Boshqa tomondan esa o'z yurtini Rossiya ishg'olidan ozod ko'rishni istayotgan Qrim tatarlari uchun tanlov imkoniyati ham qoldirilmagan. Чангардан, Америка Овозы радиосы үшін Малик Мансур.